Labdien.
Kā jūs raugāties uz šo jauno finansējumu modeli? Tāda liela reforma šķiet tā patiesībā nav, bet ko tā mainīs?
Godīgi sakot, man jāpiekrīt šoreiz klausītājiem, jo praktiski mēs augāmies diezgan cerīgi, jo es arī uzskatu, ka šis modelis bija jāievieš jau sen, un tā pirmsākumiem praktiski jau tika gatavoti vēl pirms ministra Kīļa laikā, kad Rolands Brodzis bija izveidojis darba grupu, un šī darba grupa praktiski nonāca pie secinājuma, ka Latvijā vispiemērotākais modelis varētu būt tieši uz rezultātiem orientētais šis finansējums, kad ir bāze, un par rezultātiem tad arī vēl pa virsu šis finansējums. Un šoreiz man ir liels prieks, ka to praktiski apstiprināja ļoti augsta līmeņa eksperti, kas tika piesaistīti, jo šie eksperti, kas strādāja, Franks Līgele un citi vairāki, un tie ir Eiropas līmeņa eksperti, un ja viņi praktiski pateica to, ko mēs paši domājam vēl pirms šī reformu buma tā saucamā, es domāju, ka tas tikai apstiprina to, ka šis modelis varētu būt pašreizajā momentā, laikam, tas optimālākais. Mm-hmm.
Bet tie, kas arī spriež par šo modeli, tie norāda, ka iespējams, ka tas lielāku darba nastu uzliks arī pašām augstskolām. Skaidrs, ka studentiem būs jāstrādā, bet arī augstskola pasniedzējiem iespējams būs jāiegūt lielāks darbs, lai to kvalitāti sekmētu.
Protams, un augstskolas tam noteikti ir arī gatavas, lai vismaz vairums augstskolu. Jautājums tikai tas ir, ka visi arī šie eksperti ir atzinuši, ka Latvijas augstākās izglītības sistēma ir vienkārši katastrofāli finansēta no valsts puses līdz šim. Bet izstrādāju šo modeli, kas arī man ļoti pozitīvi, šoreiz tiešām jāsaka pateicības vārdi ministrijai, jo arī šis Pasaules bankas ekspertu darbs notika visu laiku iesaistot nozares ekspertus un uzklausot nozares viedokli. Un šādos gadījumos, protams, es domāju, ka augstskolām vienkārši pašām arī jāsaprot, ka tikai caur kvalitāti mēs varēsim celt gan augstākās izglītības prestižu, gan arī tautsaimniecībai piedāvāt vajadzīgus un kvalitatīvus sagatavotus speciālistus.
Paldies par jūsu komentāru, rektoru, patams priekšsēdētājs Arvīds Baršēvskis. Biznesa augstskolas turība attīstības padomes priekšsēdētāja Agara Rostovska arī esam aicinājuši pie tāluriņa. Labdien!
Labdien!
Kā jūs raugāties uz šo finansējumu modeli, ņemot vērā, ka jums ir pieredze augstskolā, kur daļēji ir droši vien finansējums no valsts, taču to...
Nav nekāds finansējums.
Nekāda nav. Pat budžeta vieta nav?
Mums ir kaut kāds, laikam, 10 budžeta vietas, kas mums nesastāda faktiski neko. Mēs paši pelnam naudu. 100% var teikt. 99,9% mēs paši nopelnam visu naudu.
Līdz ar to jūs būtu gatavi varbūt atteikties vispār no jau kādām valsts piešķirtām budžeta vietām un jau kāda valsts atbalsta?
Mums jau tur nav pat ko no atteikties, un 10 vietām tur jau ir tas vienkārši simboliski, jo mūsu gadījumā vienkārši turismu un turismu programma ir vienkārši tik pārāk pa visas reģionālu programmam, kad vienkārši šī gadījumā valsts nespēja mums neiedot, ja, bet tās 10 vietas nekomentēšu, ja, tas vienkārši smieklīgi. Ja.
Bet ja raugāmies uz to kārtību, kāda tagad būs valsts finansējuma saņemšanā augstskolām un to jūsu saimniekošanas un pastāvēšanas iespēju un kārtību, kā tas ietekmēs jūsu dzīvi?
Pirmā kārtām vēl nekas nav noticis. Ja. Pirmā kārtām atkal kārtējo reizi Latvija ir iztērējusi milzīgi naudas līdzekļus, pieaicinot ekspertus, kur 9 mēneši strādājuši. Ja mums tādas visādas ekspertu pieaicināšanas notiek ik pa laikam, dažās jomās mēs tērējam milzīgi lielus līdzekļus. Tas ir punkts numur viens. Punkts numur divi ir tāds, ka šobrīd visas augstskolas konkurē globālajā tirgu. Līdz ar to, tas, kad visus šos 20 gadus valsts nodokļu maksātāja naudu novirza tikai valsts augstskolām, kas bieži vien ir ļoti neefektīvas, jā, un te pašā laikā privātās augstskolas pierādījuši, ka bez budžeta līdzekļiem viņas nodrošina tādu pašu vai pat brīžiem labāku kvalitāti, ko apliecina darba devēja aptaujas, jā, tad te paceļās jautājums, cik efektīvi ir budžeta līdzekļus visu mūsu nodokļu maksātāju līdzekļus dot augstskolām, kuras atvainojos atpaliek no reālām tendencēm pasaulē. Ja, tad iet runa par cilvēku sagatavošanu, kas paši var izveidot savu biznesu un tā tālāk tā joprojām. Jā.
Nu tā gluži viss pār vienu kārti nevaram mest, bet daļu kritikas droši vien.
Es runāju, nevienā galā arī privātajās augstskolās nevar viss mest par vienu kārti, bet ir un pa principu. Jā. Un, protams, es piekrītu tajā sadaļā, kad es arēs par to, kad ir jābūt šim te kvalitātes mērītājiem, jā. Bet šī brīža kvalitātes mērītājs centrālais vajadzētu būt tad faktiski absolventu ienākumi pēc augstskola absolvēšanas. Un tajā brīdī, ja mēs tā teikt skatītos ar šādu prizmu, tad virkni privātās augstskolas tieši tāpat būtu, nu, teiksim, viņām arī būtu jādod šīs valsts dotācijas. Ja? Bet šī valsts politikas laika bijusi tāda, kad privātā sistēma ir tā kā kaut kur ārpusē. Viņiem nekas nepienākās nepie kā, un tad līdz ar to tie ir tieši sasaist arī ar ēnu ekonomiku, ja mēs redzam, kā uzņēmēji, ja, kopumā kā uzņēmēji, kad šādā veidā valsts, tā teikt, tērē nodokļu samaksātos naudas, tad arī virkni gadījumā, arī citās jomās nodokļu maksātājiem paceļās jautājumu, kāpēc maksāt nodokļus, ja? Jo nevienmēr, jo parasti, diemžēl, tā nodokļu, teiksim, izvietošana, izmantošana nenotiekas efektīvākajā veidā.
Bet tas jūsu skatījums uz valsts finansējumu augstākā izglītībā?
Jābūt ir vienādiem spēles noteikumi pret visiem. Ja mēs sakam, ka ir kvalitātes kritērijas, piemēram, ienākumi pēc absolvēšanas, tad mēs paskatāmies tās augstskolas, kuras to nodrošina, tām arī attiecīgi proporcionāli ir kaut kāds finansējums. Ja mēs skaitam pēc vai nu ārvalsts studenta piesaistis, jā, bet tai sistēmā jāpiedalās, ir jābūt jāpiedalās gan privātam, gan valsts augstskolām. Protams, ir cita lieta, kad, nu, varbūt atsevišķi kaut kādu, nu, atsevišķi programmu uz reģionālām augstskolām, tur jau varbūt ir cita lieta, reģionu, kā teikt, stiprināšanai un tam līdzīgi, bet, ja runa, tieksim, par tām augstskolām, kas atradās Rīgā, es atvainojos, nu, ar ko turība ir labāk vai sliktāk pa Latvijas universitāti, vai Riseber ir sliktāk vai labāk pēr te jau nearko. Un kāpēc vieniem dod un otriem nedod? Tas nav godīgi vienkārši. Tas nav motivējoši.
Paldies par jūsu viedokli.
Globālajā konkurencē šobrīd.
Jā.